гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Прапановы па змене выбарчага заканадаўства абмяркоўваліся сёння ў Варшаве. Мыта на імпартныя аўтамабілі для беларусаў можа павысіцца. Артур Фінкевіч падаў скаргу ў пракуратуру на сюжэт беларускага тэлебачання. У Драгічынскім раёне несапраўдныя перапісчыкі абакралі пенсіянера. Гэта і іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты і Расія будуць разам працаваць над тым, каб гарантаваць мірную накіраванасць іранскіх ядзерных распрацовак. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон сказала, што Расія вельмі ахвотна супрацоўнічае з міжнароднай супольнасцю ў справе вырашэння патавай сітуацыі вакол іранскай ядзернай праграмы. Хілары Клінтон сёння сустракалася з міністрам замежных справ Расіі Сергеем Лаўровым. На супольнай прэсавай канферэнцыі ўрадоўцы таксама заявілі, што дасягнулі істотнага прагрэсу па новаму пагадненню аб нераспаўсюдзе зброі масавага знішчэння. Масква і Пекін падпісалі папярэдняе пагадненне аб пастаўках расійскага газу ў Кітай. Усяго падчас візіту расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна ў Пекін бакі падпісалі дамоўленасці на суму каля 3,5 мільярдаў даляраў. Тэгеран распачаў крымінальную справу супраць аднаго з лідараў іранскай апазіцыі. Былы кандыдат у прэзідэнты Ірану Мехді Карубі абвінавачваецца ў паклёпе за свае заявы аб тым, што некаторыя затрыманыя падчас чэрвеньскіх акцый пратэсту ў Тэгеране былі згвалтаваныя падчас свайго знаходжання пад вартай. Прэм'ер-міністр Турэччыны заклікаў футбольных фанатаў не палітызаваць заўтрашні матч турэцкай зборнай з армянскай. Прэзідэнт Арменіі ўжо пацвердзіў, што будзе асабіста прысутнічаць на гульні ў турэцкім горадзе Бурса. У суботу прэзідэнты дзвюх краінаў падпісалі пагадненне аб устанаўленні дыпламатычных сувязяў і адкрыцці супольнай мяжы. А чольнік ФСБ абвінаваціў Грузію ў тым, што тая трэніруе ваяўнікоў Аль-Каіды і свабодна прапускае іх праз сваю тэрыторыю для выканання тэрактаў на расійскім паўночным Каўказе. Аляксандр Бортнікаў заявіў, паводле аўдыёматэрыялаў, канфіскаваных у паўстанцаў, тыя сустракаліся з прадстаўнікамі грузінскіх службаў у суправаджэнні ваяўнікоў Аль-Каіды. Суд у Маскве ўзнавіў слуханне ў справе на пазоў унука Сталіна супраць расійскай новай газеты. Яўген Сталін падаў у суд на выданне ў сувязі з артыкулам, у якім на аснове нядаўна рассакрэчаных дакументаў сцвярджаецца, што Сталін асабіста падпісваў загады аб масавых расстрэлах. Сталінскі ўнук лічыць, што публікацыя абражае годнасць яго дзеда і падрапуе ад газеты грашовай кампенсацыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць таксама і ў інтэрнэце.
Слухайце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ці прадугледжанае пакаранне таму, хто адмовіцца адказваць на пытанні перапісчыкаў падчас перапісу насельніцтва? Ці выгадна будзе надалей беларусам увозіць імпартныя аўтамабілі? Калі адновіць выдачу льготных крэдытаў? Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Заставайцеся з намі. Пачнём паведамленнем з Варшавы. Сёння ў польскай сталіцы сустаршыня палідрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька і ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Багданкевіч сустрэліся з дырэктарам бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ Янасам Лінарчычам. Спачатку з ім, а пасля з групай супрацоўнікаў бюро, яны абмеркавалі прапановы АДС у справе змены выбарчага заканадаўства. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Перагляд выбарчага заканадаўства ўваходзіць у 5 ключавых патрабаванняў еўразвязу да беларускіх уладаў. Усяго такіх патрабаванняў 12. Кіраўнік прадстаўніцтва еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель адзначае важнасць гэтага працэсу.
Еўразвяз заахвочвае Беларусь працягваць дыялог з БДЗ АБСЭ ў рэформах выбарчага заканадаўства.
Анатоль Лябецька пасля сённяшніх размоваў падсумаваў.
Пазіцыя Лінарчыча па сітуацыі, яна ў двух кароткіх сказах. Нічога не адбываецца, працэс стоїть. Це його слова, були чеканні, такі завишені, був оптимізм, коли він сам на початку року був тут, а після цього приїхала група експертів. У них склалося ураження по тих зустрічах з високопоставленими особами, у ліку яких і Макей, що білоруські влади насамперед щиро хочуть міняти законодавство, діючу практику, щоб у Білорусі все ж таки після 15 років відбулися вибори, а не їх імітація. Але після цього ніяких позитивних рухів, були комунікації у маї бігучого року. Після цього ні слиху, ні диху.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик тлумачить, що пропонови бюро розглядала сумісна робоча група з представників бюро і Національного центру законодавства і правових досліджень.
Вони, як професіонали, як юристи, виказали некоторі міркування на конт пропонов БДЖ і передали їх на розгляд у державні органи Республіки Білорусь, у першу чергу у адміністрацію президента. На сьогоднішній день ці пропонови знаходяться там на розгляді.
Чого ж домагається позиція? Станіслав Богданкевич вилучає серед усіх потребуванняв два основні.
Це перехід від мажоритарної системи.
Гэта пераход ад мажоритарнай сістэмы абрання ніжнай палаты парламенту да змешанай мажоритарна-прапарцыянальнай сістэмы. 50 на 50. Гэта значыць, што палова дэпутатаў абіраецца, як і цяпер, па шматмандатных акругах, а палова ад палітычных партыяў. І гэта азначае, што партыі аўтаматычна пераўтвараюцца ў асноўны суб'ект выбарчага працэсу. Другое патрабаванне звязанае з падлікам галасоў. Ён павінен быць публічным, галосным. Бюлетэні лічыць адзін чалец камісіі. Ён паказвае іх усім іншым чальцам камісіі і назіральнікам.
Пад'явленнем бюлетня всім членам астальным камісіі і наблюдателям.
Сказаў нашаму корэспанденту Станіслаў Богданкевіч. Сёння на сайте «Свободы» адбылася онлайн-конференция с кіраўніком руху за свободу былым кандидатом на президента Беларуси Александром Меленкевичем, який знаходится у гэтые дні у Празе. Наведники сайту першым чынам цікавіліся, ці збирается Меленкевич балятавацца на наступных выборах президента. Яго таксама пытали, на якія сродки існуе рух за свободу, або як ён ставится до будаўніцтва АЭС у Беларуси. А вось як Александр Меленкевич отказал на питання про три його перші кроки у випадку, коли він буде обраний президентом.
Конечно, я это все уже давно спланировал. Первый крок – это будет инаугурация, другие будет переезд у Дрозды, а третий – побудова там баскетбольной пляцовки на месте хоккейной. Але, коли казать серьезно, самый головный крок – это позбавиться от контрактной системы, якая створила у Украине панование тотального страху. Это можно сделать мгновенно и одним указом. Что дотычется переутворения Украины, то это будет на шмат годов великая-великая праца. Можно перелечить децентрализацию керования, забеспечение по делу уладов, свободу медиа, створение умов для развития малого и среднего бизнеса и так далее.
Гукавий запіс онлайн-конференції з Александром Меленкевичем прогучить хвилинов праз 25, ну а цалком отказы ви знайдете на нашем сайте свобода.орг. Адзіный мытны кодэкс для краінаў агульнай мытнай прасторы Беларусі, Расіі і Казахстана падрыхтаваны і будзе падпісаны ў Менску 27 лістапада. Пра гэта было абвешчана учора падчас пасяджэння Рады кіраўнікоў мытных службаў краін СНД ў Казані. Цяпер гэты дакумент вывучаюць у міністэрствах і ведомствах Беларусі. Чыноўнікі заяўляюць, што не ва ўсім новы кодэкс адпавядае інтарэсам грамадзянаў краіны. У прыватнасці, мыта на імпартныя аўтамабілі верагодна наблізіцца да расійскіх памераў. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Спажыўцоў імпартных тавараў Беларусі перадусім цікавіць, ці зменіцца мыта на ўвоз аўтамабіляў з еўрапейскіх краін, якое цяпер значна ніжэйшае, чым для расійскіх спажыўцоў. У камісіі па эканоміцы, бюджэту і фінансах палата прадстаўнікоў пра гэты дакумент ведаюць, але пракаментаваць намесніца старшыні Алла Ісаченка адмовілася.
Я знаю про таможенный кодекс достаточно много. Я как депутат комиссии, хотя и заместитель председателя, у меня есть некоторые полномочия. И в рамках всех полномочий и той тематики, которая на меня распространяется, я и занимаюсь. Я могу только сказать лично за себя. Я не вправе вам сказать за всю комиссию.
Новый мытный кодекс отмовились прокомментовать так само у Державном мытном комитете. У приватности керовник прессовой службы Владимир Пехтеров заявил.
Я действительно могу с вами общаться, говорить, но отвечать на ваши вопросы вряд ли. Мне для этого нужна виза моего руководства, а от вас ваш письменный запрос. Мы не даем консультации по телефону и не отвечаем на вопросы средств массовой информации. Извините, у нас такой порядок.
Нагадаю, что теперь у Беларуси мыта на автомобиль не старейший за 10 годов складая от 0,35 до 0,6 евро за кубичный сантиметр. Российская мыта на такий же автомобиль складая 2,5-5,8 евро. У этой частцы новый мытный кодекс унификованы у бок российских стандартов. Поведомил наместник управы внешнеэкономичных связей Министерства экономики Сергей Нечаев.
Мы его рассматривали вот в течение полутора дней, и все.
Относно ввоза автомобиля, коли унификация, то який бок, Россия и Беларусь?
Это действительно та позиция, которая, ну, немножко нам невыгодна.
Все ж таки бок России, напевно, так?
Да. Ну, нивелировали, где лучше России, где лучше нам.
На кольки может подрасти вот это увоз?
Ну, давайте мы подождем, пока будет подписан, пока еще только проект. Мы тоже также заинтересованы узнать, но вот сегодня вечером это уточнится. А вообще переговорите с МИДом, ход распрацовывал МИД.
Поведомить подробности нового мытного кодекса до момента ягоного подписания у Министерства замежных справ отмовились.
Репортаж Галины Абакончик. Ну а зараз про то, что пропонует сегодня незалежный телеканал «Белсат».
Сегодня на «Белсате». А 21.30 у цикле «Неведомая Беларусь». Документальный фильм «Беларусь под немецкой оккупацией». Частка первая. А позднее о 22.10 автостопом раз Европу. Гэтым разом с Франции. И в расте о 22.40 колыханка от Саши и Сирожи. Глядите нас на спадорожниках Сириус и Астра. До встречи на Белсате.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Першай ахвярай махляроў, якія дзейнічаюць пад выглядам перапісчыкаў, стаў 85-гадовы пенсіянер з вёскі Дарлівая Крычаўскага раёна. Як паведамляе Белапан, дзве невядомыя жанчыны прыехалі ў вёску 9 кастрычніка. Адна з іх, зайшоўшы ў дом да пенсіянера, назвалася работнікам райвыканкама, якая займаецца перапісам насельніцтва, і папрасіла пашпарт для запаўнення анкеты, запоўніўшы некія паперы, жанчына знікла. Пасля гэтага пенсіянер выявіў пропажу больш як 5 мільёнаў рублёў, якія захоўваў у пакеце пад абрусам на стале. Гэтыя грошы ён атрымаў за нядаўна прададзенага каня і калёсы. Была там і пенсія. Махлярка пакуль не знойдзеная, падобных выпадкаў у раёне больш не было. Ці прадугледжанае пакаранне таму, хто адмовіцца адказваць на пытанні перапісчыкаў падчас перапісу насельніцтва? Карэспандэнт «Свабода» Олег Груздзіловіч звярнуўся па каментар да юрыста.
Завтра, 14 кастрычніка, пачынаецца перапіс насельніцтва. У Менску пачалі агітаваць за ўдзел у перапісе нават у гарадскім транспарце.
Уважаныя мінчане, 14 пагуваццаць 4 кастрычніка 2009 года у Рэспубліцы Беларусь праводзіцца перапіс насельніцтва. Прымаючы ўдзел у перапісу, вы ствараеце гісторыю сваёй краіны.
Заклікае невядомы дыктар пасажыраў метро. Між тым, у Пошце Свабоды немала скептычных меркаванняў наконт перапісу. Некаторыя слухачы наўпрост папярэджваюць, што не будуць адказваць на асобныя пытанні і пытаюцца, якое за гэта іх чакае пакаранне. Пра гэта я запытаўся ў старшыні беларускага хельсінскага камітэта юрыста па адукацыі Алега Гулака.
Законодавство, закон об державном переписи, утримливая положение, что громадяне обязаны не заминать проведению переписа и обязаны отказывать на пытание. С другого боку, никакой отказности за адмову удзельнічаць у перапісу, за предоставление недокладной информации, типа мылковой информации, нема. Ні адміністрацыйнай, ні тым больш крымінальнай. Таму мы можам гаварыць аб тым, што гэта толькі маральны абавязак грамадзянаў Беларусі ўдзельнічаць у гэтым перапісу.
Праваабаронца Олег Гулак пагадзіўся з тым, што перапіс насельніцтва – гэта важная справа, што дзяржава мае права і абавязана атрымліваць інфармацыю пра грамадзянаў, каб планаваць сваю дзейнасць.
Зразумела, Але при гэтым зразумела сітуацыя, калі грамадзяне не зусім давяраюць пэўным асобам ці дзяржаўным органам, таму што, ну, на жаль, так жыццё наша склалася, што дзяржава не даказала свой аўтарытэт для многіх грамадзян. Калі грамадзянін лічыць, што інфармацыя можа быць скарыстана супраць яго, то гэта яго права выбіраць, удзельнічаць ці не удзельнічаць.
Я папрасіў Олега Гулака ацаніць юрыдычную карэктнасць пытанняў, якія будуць задаваць падчас перапісу. На гэта праваабаронца заўважыў, што спіс пытанняў не юрыдычны дакумент, таму юрыдычны аналіз адносна пытанняў немагчымы.
Гледжання статыстыкі і сацыялогіі, я думаю, што там могуць быць праблемы, напрыклад, як з тым жа пытаннем аб роднай мове. Калі ідзе па тым рэкамендацыям, каторыя там прыведзены, што гэта вот мова, каторую чалавек авалодаў з дзяцінства, то мы атрымаем адныя лічбы. Калі запытаць, што проста чалавек лічыць сваёй роднай мовай, лічбы, магчыма, будуць іншыя. З гэтага могуць быць прыняты памылковыя дзяржаўныя рашэнні.
А вось што адносна адказнасці за адмову адказваць на пытанне перапісчыка, паведаміла прэсавы сакратар дзяржаўнага статыстычнага камітэту Алена Кандратенка.
Перепись населения проходит в рамках закона о переписи населения, где записано о том, что граждане не должны препятствовать проведению переписи населения.
А эти предупреждения отказываются?
Не предусмотрена ответственность.
Тему перепису населения мы протягнем про хвилину, а зараз я нагадаю основные темы дня. Прапановы дэмакратычных сілаў Беларусі па змене выбарчага заканадаўства абмяркоўваліся сёння ў Варшаве з прадстаўніцтвам бюро АБСЭ. Адзіны мытны кодэкс Беларусі, Расіі і Казахстана можа фінансава закрануць інтарэсы грамадзянаў Беларусі. Артур Фінкевіч, лідар руху «Маладая Беларусь», падаў скаргу ў пракуратуру на сюжэт у панараме тыдня беларускага тэлебачання. Завтра, 14 кастрычніка, пачынаецца перапіс насельніцтва. У Менску пачалі агітаваць за ўдзел у перапісе ў гарадскім транспарце. Асноўныя банкі-крэдыторы часова спынілі выдачу пазыкаў на льготнае будаўніцтва жылля. Асуджаны на смерць жыхар Драгічынскага раёну Васіль Юзэпчук накіраваў скаргу на прысуд у камітэт правоў чалавека ААН. Мы ўжо звярталі ўвагу, што анкеты перапісу ўтрымліваюць рэкамендацыю тлумачэння ў пытанні пра родную мову, мова, засвоеная ў раннім дзяцінстве. Удзельнікі дыскусіі на свабодзе, у тым ліку прафесары мовазнаўцы, звярталі ўвагу, што гэта тлумачэнне, хаця і карэктнае, але не неадназначнае, асабліва ў беларускай сітуацыі. Чалавек можа назваць роднай мову сваіх продкаў, мову адукацыі, мову тытульнай нацыі краіны, словам тую, якую ён сам лічыць роднай. Наша корреспондентка цікавілася ў жыхароў Віцебску, якую мову яны назавуць роднай падчас перапісу.
Беларуская. Найперш таму, што я нарадзіўся ў Беларусі, жыву ў Беларусі. Так з'яўляецца, што ў абычным жыцці часцей карыстаюся ўсё ж рускай мовай. Так размаўляе большая частка Віцебска. Але родная мова ўсё ж павінна быць адзінай.
Рускі? Я на нём абщаюся, я ім думаю, я на нём жыву.
Беларускі язык?
Беларускі. Ну, мы хоть и не говорим на белорусском, ну, как бы в основном на тросянке, да, вот, но все-таки это, ну, Беларусь, свой, наш родной язык, русский язык, он, ну, как бы так. На самом деле белорусский язык, он очень красивый язык.
Да, белорусский.
Я не сижу.
Даже училась в белорусскоязычной школе, и все предметы у меня были на белорусском языке. И разговаривала я когда-то на белорусском языке.
Русский, потому что более, ну, как бы общаются здесь по-русски, в основном это по-белорусски, по-русски.
Такія адказы мы пачулі ў Віцебску, ну а вы можаце ўзяць удзел у апытанні, якую мову лічыце роднай, на сайце свабода.орг. Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч звярнуўся ў пракуратуру з просьбай даць прававую ацэнку сюжэту, які быў паказаны 11 кастрычніка ў праграме «Панарама тыдня» на першым канале беларускага тэлебачання. Аўтары сюжэту абвінавацілі Артура ў махлярстве, а апазіцыю ў сувязі з крымінальным светам. Перадае Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч паведаміў свабодзе, што чакаў фільму пра актывістаў сваёй арганізацыі. Пасля таго, як былі прадэманстраваны прапагандысцкія фільмы пра «Малады фронт» стваральнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі і сустаршыню аргкамітэту Паўла Севярынца. У сюжеті БТ жихари городні Руслан Шарупа і Змітір Декола стверджали, ніби їм пропонували свої послуги у отриманні шенгенської візи представники молодої Білорусі. При гэтым за паўгадавую візу просили 500 евро, а за годовую 700. Глядачам продемонстрували бланк з логотипом організації, на яким були прозвища активістів. Створальники фільму стверджали, що коли амбасада дає дозвол на отримання безплатних візів, Артур Фінкевич зв'язується з городенцем Анатолієм Янчуревичем, і той бере за візи гроші з людей, які ніякого дочинення до демократичного руху не мають. Поводле стваральников сюжету, за кожный такий спис Артур Финкевич и Анатолий Янчуревич мають до 10 тысяч доляров, говорить Артур Финкевич.
Я звертаюсь в прокуратуру для того, как прокуратура дала правовую оценку деяниям БТ. Мне обвинователи в махлярстве образили, меня обвинователи в том, что я небыто брал гроши у людей, которые не мають никакого дочинения до молодой Беларуси, и обещал им зарабить визы, чего не было и не могло быть. Я лечу, чтобы ты отримала загад скомпрометовать меня в очах громадскости белорусской и международной, что я небыто займаюсь некой деятельностью, которая не отповедает принципам морали.
Авторы фильма обвинователи активистов молодой Беларуси у тем, что яны сприяли у отримания визов навыки для бандитов. Наприкінці сюжету керівник відділу інформації КДБ Валер Натачаєв розповів про Змітра Сурбу, який знаходиться на території Польщі. І він повідомив, що гэты чалавек називає себе ахвярой пераследу з боку КДБ, але насамрэч ніколі не був у полі зроку КДБ. Паволі Натачаєва справи Змітра Сурби займаються міліціянти. Його обвинувачують у контрабанді психотропних речовів. Наприкінці сюжету робиться виснова.
Превращение беглого преступника в политического мученика – очередной скандальный эпизод из нелегального бизнеса. И кто его знает, сколькими еще такими вот борцами за демократию с липовыми ксивами белорусская оппозиция наводнила Европу и Америку. Но уже очевидно, что она тесно срослась с криминалом и представляет собой угрозу международного масштаба. Юрий Прокопов, «Панорама недели».
Намісник старшини Белдзяжтелерадіокампанії Олександр Мартиненко у адказ на просьбу прокоментувати фільм спослався на той, що знаходиться у Києві, і тому не може дати коментар «Свободі». Керівник відділу інформації КДБ Валер Натачаєв повідомив, що ягоний коментар БТ не тичився діяльності Артура Фінкевича і молодої Білорусі.
Ну, це про Сурбу, тому що він видається, що наші там ним інтересувалися. Я в відношенні Фінкевича і інших там дівчат нічого не говорив.
Су старшиня аркомітету Деля створення Белорусской християнской демократии Павел Северинец поведомил свободе, что сябры аркомитету так само звертаются у суд и прокуратуру на БТ. Подставой став сюжет, показанный 27 вересня у панораме, у яким, як лічать створальники партии, утримлювалися поклепницкие звездки с метой дискредитовать сябру аркомитету. БТ не отказала на пропанову створальника УБХД дать обвержение информации.
Поведомляла Любов Луньова, вы на хвалях Радио Свобода. Основные банки-кредиторы часово спынили выдачу пазыкаў на льготное будаўніцтва жилья. Яны тлумачаць гэта тым, что задолго до заканчэння году раздали выдаткаваныя на гэта урадам сродки. Аднак у Беларусьбанку, які на 90% забяспечывае льготное кредитаванне, абяцаюць, что до конца месяца пытанне павінна вырашыцца на карысць льготнікаў. Перадае Ігар Карней.
Спадарыня Леакадія спадзявалася до конца году паменяць цяперашнюю халупу на новую трохпакаёўку. Аднак банк адмовіўся пераводзіць абяцаны раней крэдыт у суме каля 20 мільёнаў рублёў. Паводле суразмоўніцы, ніякіх іншых магчымасцяў будавацца ўласным коштам у яе няма. Існаваць жа надалей у цеснай кватэры разам з малымі дзецьмі і бацькамі мужа моцы таксама няма.
Тратяцца апошнія грошы на самае неабходнае, якія яшчэ могуць быць варыянты. Колькі нам яшчэ жыць у мікраскапічных кватэрах, адзін на адным. Любая нармальная дзяржава мусіць у першую чаргу вырашыць жыллёвую праблему, бо ў такіх умовах жыць у 21-м стагоддзі немагчыма. Элементарна урокі немагчыма зрабіць. Одно дитя захворело, следом хвореют все остальные. Отдаси на леки, нема чего есть, нема чем платить за квартиру.
Поводле официальных известок, летось на льготных умовах полепшили жилевые умовы свыше 330 тысяч белорусов. У их шерогу 3,5 тысячи шматдетных семьев. Однако вырешить проблему дефициту жилья не удается. На початок года у Чарзе на поляпшение жилевых умовов стояло больше за 700 тысяч человек, у Темлику амаль 17 тысяч шматдетных. У Менску лишбы 247 тысяч и близу 3 тысяч отповедно. Шерговики не покоятся, что сёлета ситуация может погоршиться. Шерог установов на чале с Беларусьбанком припынили перевод грошей компаниям-забудовщикам. Поводле Национального банку, сёлета продуглежено льготных кредитов на сумму больше за 2 триллионы 300 миллиардов рублей. Але у початку кастрычника перебор склав амаль 100 миллиардов рублей. Павелічэльня аб'ёмаў ільготнага крэдытавання магчыма пасля адпаведных узгадненняў з Міністэрствам эканомікі, Міністэрствам фінансаў і Міністэрствам будаўніцтва і архітэктуры. Савет міністраў ужо даў Беларусьбанку адпаведнае даручэнне, а да канца месяца, як паведаміла кіраўніца прэсавай службы Беларусьбанку Ларыса Грынько, плануецца завершыць тэхнічныя працэдуры.
У тым, што пераплацілі трохі болей, чым трэба. Не ведаю, як гэта ў лічбах, трэба ўдакланяць. Бо абяцае 26-га пачаць ужо выплаты. Вы разумееце, гэта ўсё ўлады. Мы ж выдаём толькі калі ёсць адпаведныя дакументы.
Ну, але так аптымістычны прагноз на 26.
Аптымістычны прагноз, і ў Бугулі наш дэпартамент кажа, што мы нават не прыпынялі. Это все рабочие моменты. Разглядают там эти папиры. Ну, это ж не просто так достал из кармана для этого, правда? Это же все треба как по закону, как по справедливости. Вы же разумеете, что сколько каждая квартира.
В отповедности затверженными планами у 2009 года 2870 шматдетных семьев мусили полепшить свои жилевые умовы. Між тым, з улікам чэрвеньскага указу Александра Лукашэнкі, паводле якога прадугледжана зніжэнне кошту крэдытаў для шматдзетных сем'яў, непрагназавана павялічылася колькасць такіх сем'яў і, адпаведна, сума кампенсацыі працэнтных ставак па крэдытах. З гэтага, як мяркуюць эксперты, у банкаў і ўзніклі праблемы з пошукам дадатковых рэзерваў.
Сітуацыі з крэдытамі цікавіўся Ігар Карней. Ну а зараз слово слухачам свободы. Заглядам званкоў апошніх суток Александр Байчун.
Найбольш званкоў зараз у звязку з перапісам насельніцтва. І в асноўным яны пра нежаданне адказваць на прапанаваныя анкеты. Вось тыповае меркаванне.
Лічу гэты перапіс непатрэбным. І ж вы, баюся, не паставіце маю думку на абмеркаванне ў вашым эфіры. Усе людзі лічаць гэтае пытанне непатрэбным і шкодным. А вы вось тут пачалі валтузню вакол гэта фармуліровак пра беларускую мову. Таму яшчэ на працягу некалькі дзён патэлефаную вам наконт сваёй настойлівай просьбы паставіць на абмеркаванне.
Таким чином чекаем відгуків. А поки слухачі протягують адгукатися на громадське слухання в Остравці відносно будівництва атомної станції.
Про станцію. От у нас вона не була, Чорнобильська. А ми пострадали. Причому здесь у нас? Дихай у нас буде. Вокруг нас електростанції ставить. Литва, Латвія, зараз Польща. В Росії много. Это ж ви все проти, а нам не потреба. Давайте, товариші, будемо чесні. Ми повинні мати свою електростанцію. Усе.
Черговий дзвінок – погляд на врученні Нобелівської премії президенту США Бараку Обаму.
Нічого ще на капельку не зробив. А уже они его возглавителем борьбы за мир. Как же так? На востоке, на ближнем, ни на шаг не продвинулось. Вот семенин он хороший, нет вопросов. Любит свою семью, приветствовать надо. Дай бог, чтобы все такие были. Там Берлускони и так далее, путаники, и наши не менее такие же. А это действительно добропорядочный человек. Дать бы ему еще поработать.
Одних з нас цікавіць проблемы глебальные, а іншая лічыць за лепшее засяродиться, так бы мовить, на хлебе надзённым. И это нисколько не меньше складано и цікаво.
У дитинстве мой батька казал, коли будешь зароблять гроши, подлечи, кольки на свой заробок ты сможешь купить хлеба, бо он дорожей за все. Так вот, на початку 60-х 270 булок хлеба, у 80-е 550 булок хлеба мог купить, у 2009 году на 350 тысяч пенсии могу купить приблизно только 240 булок. Да где ж той цуд и мудрость керівника, коли держава находится на узровне 60-х годов?
И на заключение наступное телефонование.
Меня удивляет белорусский парадокс. Все, кому не лень, говорят о бедности белорусов. Вы загляните в любой двор Минска после 17 часов, пройти невозможно из-за машин. А после слухов о увеличении растаможки, желающих приобрести личный транспорт увеличилось во много раз.
Отказывает громадский редактор «Тыдня», выдавец «Тыдневика» «Аутодайджест» Анатолий Шевченко.
Это веяние времени, потому что нельзя жить в сегодняшнем 21 веке без автомобиля. Не средством роскоши, а средством передвижения. Чтобы решать многочисленные вопросы, автоматизация, компьютеризация идет. Естественно, скорости во всем возросли, необходимо делать гораздо быстрее, и ты становишься независимым. Вот пришел транспорт, не пришел, ты сам сел в машину и уехал, приехал, когда нужно. Поэтому я не очень сильно связываю это с благосостоянием или неблагосостоянием жителей. То, что каждый стремится купить себе автомобиль, это нормально. Автомобиль в семье, в каждой должен быть, на мой взгляд.
Нагадываем. Телефон свободы у Минску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код Краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отзыв на працу Радио Свобода.
Одразу после выпуска новинок запись онлайн-конференции с Александром Миленкевичем.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18:30 у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Прапановы дэмакратычных сілаў Беларусі па змене выбарчага заканадаўства абмяркоўваліся сёння ў Варшаве з прадстаўніцтвам бюро АБСЕ. Перагляд выбарчага заканадаўства ўваходзіць у 5 ключавых патрабаванняў еўразвязу да беларускіх уладаў. Адзіны мытны кодэкс Беларусі, Расіі і Казахстану можа фінансава закрануць інтарэсы грамадзянаў Беларусі. Так мыта на импортные автомобили, вероятно, наблизятся до российских тарифов. Это подтвердили нашему радио Министерство экономики. Артур Финкевич, лидер руху «Молодая Беларусь», подал скаргу в прокуратуру на сюжет у панораме «Тыдня» белорусского телебачения. Авторы сюжету стверджали, что активисты «Молодой Беларуси» брали гроши за допомогу в отримании визов. Финкевич просит дать правовую оценку репортажу, який лечится бразой и наумысной компрометацией. Завтра, 14 кастрычніцка, пачынаецца перапіс насельніцтва. У Менску пачалі агітаваць за ўдзел у перапісе нават у гарадскім транспарце. Першай ахвярай махляроў, якія дзейнічаюць пад выглядам перапісчыкаў, стаў 85-гадовы пенсіянер з вёскі Дарлівая Крычаўскага раёна. Пасля наведвання жанчыны, якая запаўняла нейкія паперы, пенсіянер не знайшоў сваіх зберажэнняў, якія захоўваў пад абрусам на стале. Асноўныя банкі-крэдыторы часова спынілі выдачу пазыкаў на льготнае будаўніцтва жылля. Перабор крэдытаў склаў 100 мільярдаў рублёў. Урад даў заданне вырашыць праблему да канца месяца. Асуджаны на смерць жыхар Драгічынскага раёну Васіль Юзэпчук, чалавек без грамадзянства, накіраваў скаргу на прысуд у камітэт правоў чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Злучаныя Штаты і Расія будуць разам працаваць над тым, каб гарантаваць мірную накіраванасць іранскіх ядзерных распрацовак, заявіла дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон у Маскве. Масква і Пекін падпісалі пагадненне аб пастаўках расійскага газу ў Кітай. Тэгеран распачаў крымінальную справу супраць аднаго з лідараў іранскай апазіцыі. Былы кандыдат у прэзідэнты Ірану Мехді Карубі абвінавачваецца ў паклёпе за свае заявы аб тым, што некаторыя ўдзельнікі чэрвеньскіх акцый пратэсту Тагеране былі згвалтаваныя падчас свайго знаходжання пад вартай. Прэм'ер-міністр Турэччыны заклікаў футбольных фанатаў не палітызаваць заўтрашні матч турэцкай зборнай з армянскай. Прэзідэнт Арменіі пацвердзіў ужо, што будзе асабіста прысутнічаць на гульні ў турэцкім горадзе Бурса. Ачольнік ФСБ абвінаваціў у Грузію ў тым, што тая трэніруе ваяўнікоў Аль-Каіды і свабодна прапускае іх праз сваю тэрыторыю для выканання тэрактаў на расійскім паўночным Каўказе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларуская замежжа». А зараз гость на свабодзе. Сёння ў інтэрнэце на вэбсайце Радіо Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком руху за свабоду Александрам Міленкевічым, які на запрашэнне Вацлава Гавала знаходзіцца ў Празе на форуме 2000. Прапануем вашай увазе фрагменты онлайн-канферэнцыі. Шановны спадар Алесь, так сталося, что громадянская супольность по замежами Беларуси представляют постоянно вызначенные организации, вызначенные особы. А где ж представники предпринимательства, удельники локальных войнов и ликвидации наступства аварии на ЧАЭС? Люди, которые имеют великую практику и опыт. Неужо наш опыт не потребны? Коли ласка, наделите этому увагу и разумение, пишет до Александра Миленкевича Александр Волчанин Жодина.
Прежде всего хочу сказать, что это не совсем так. Заходние партнеры, европейские, американские, из других стран, запрашают представников разных групп громадянской супольности. Можно узгадать, что у красавику у Страсбургу были как раз и чернобыльцы-ликвидаторы. Звичайно, склад делегаций все ж таки пропонуется тими, кто запрашает. И я правил перш за все шукать сталых партнеров у разных краинах и навязывать зими относины, дякуючи этому представлять Беларусь у европейском связи. Хотя згоден с тем, что несомненно, вельми важно, каб чули голос разных громадянских групп, разных активистов, и ты больше из регионов. Важно это.
Те разумеете, господар Миленкевич, что головная погроза незалежности Беларуси – это сам Лукашенко, пишет Алекс из Минска.
Безумовно, краина не может быть закладником воли одного человека, а так есть сегодня. На жаль, Лукашенко демонструє прихильність до суверенітету, але робить з гэта ўсё ж таки з одной мэтай захаваць сваю ўладу. Я лічу, што вельмі важна, каб у краіне ўсё ж таки была демократычна абраны і парламент, і прэзідэнт, і яны вот менавіта будуць гарантами суверенитету для Беларуси.
Чому на вашем веб-сайте давно нема отказу на питання? Я год тому три питання прислав, і весь час нема отказу.
Мы периодично отказываем на питання. Магчыма, были певные технічныя проблемы, и я вельми прошу вас, по-першее, пробачення, а по-другое, дошліце ізноў, и обовязково откажу на питання, якое вы маєте.
Патлумачце обвинувачванні у ваш бок от членов партии БНФ.
Широ кажучи, я не ведаю ніяких публічных обвинувачванняў у мой бок, ні старшині партии Янукевича, ні отцойму БНФ. У нас нема ніяких серйозних непорозуменняў з новым кіраўніцтвам. Мы давно і тесно супрацоўнічаем з БНФам па ўсёй краіне. Мы маем мноства партнераў на локальным узроўні. І шчыра скажу, яшчэ раз, фронт быў і ёсць адным з асноўных партнераў для руху за свабоды.
Наступны допіс да Александра Міленкевіча дастала Ірэна з Берліну. Было б вельмі добра, калі б з часам рух за свабоду змог адкрыць свой філіал за мяжой, таму што людзі, якія тут жывуць, неабыякавыя да таго, што робіцца на радзіме. Дзякую за вашу працу.
Дзякую за гэтую параду і быў бы вельмі удзячны, калі б такія суполкі паўсталі з вашай ініцыятывы, з ініцыятывы іншых людзей у розных краінах. Евразвязу и у Америцы, и ваша суполка у Берлине могла быть первой. Наши контакты на сайте Миленкевич.орг. Дякую вам.
Ці збіраецеся рабіць сваю газету? Я не веру ні воднай газеце краіны. Ёсць час да выбару паказаць твар будучага прэзідэнта без скажэнняў.
Па-першае, хачу сказаць, што нельга не верыць усім. Гэта вельмі сумна. Мы супрацоўнічаем з рознымі выданнямі, як сталічнымі, так і рэгіянальнымі. У апошні час удалося ўсё ж такі дамагчыся вяртання ў шапікі двух газетаў. Народнай волі нашай нівы, безумоўна, гэта яшчэ мала. Будзем змагацца і за іншых. Але гэта перамога ўсіх нас у барацьбе за свабоду прэсы. Акрамя таго, ўлада вымушана была не так даўно зарэгістраваць яшчэ дзве незалежных новыя рэгіянальныя газеты. Мы будзем і надалей спрыяць пашырэнню свабоды для незалежных медыяў. Слухайце свабоду, радыё рацыя, глядзіце Белсат. Слухайце Европейское радио для Беларуси. Что дотычно выдання, то такие планы есть, але гэта вымагае великих сродков.
Наступное питание да Александра Мельникевича дослал корыстальник сайту, який подписался як вучень. Добрый день, спадар Александр. Школьная реформа жудасная, несправедливая и непродуманная. Бедные дети повинны учиться год за два. Пераскокивать то год назад, то год наперед. Подручников не хапая. Один подручник на троих. Якія з такой адукацыі будуць адзнакі? Вось мы думаем, як нам паспяваць асвоіць праграму двух класаў за год і да паступлення падрыхтавацца. Дарэчы, завядзенне дзённіка народнай мове пагражаюць выгнаць са школы. І чаму прадметы вядуцца не згодна Канстытуцыі, палова на расейскай, палова на беларускай, а ўсё на расейскай? Колькі можна мучыцца і, можа, вы скажаце, калі ўсё гэта скончыцца?
Я згоден с тем, что складывается уражение не только у вас, а и у меня, Міністерство адукації дійнічає особно від школьної супольності. Серйозні реформи повинні спочатку бути обмірковані наставниками країни. Гэта б дозволило позбегнуть многих прикрих помилок. І ще скажу, що нельга ставити експерименти на школьниках і наставниках. Недопущальним з'являється і система поборів з батьків. Школьна адукація повинна бути реально безплатною, як поводле Конституції. Діти не повинні бути закладниками недопрацовок у бюджеті. Що дотично білоруськомовного школьництва? Стан білоруської мови у системі адукації справді критичний. Держава реально не дбає про розвиття білоруськомовної адукації, а наоборот знищує те, що ще недавно заставалося. У моєї родної Городні у середині 90-х було 75% білоруськомовних перших класів. Тепер нема ніводної класи, ні першої, ні опошній.
Назовіть, яка ласка, недохопи податкової системи і ваші пропонови по її поліпшенню.
Абсолютно не є таємницей, що білоруський добре розрекламований валовий продукт формується основним за кошт податків. Держава зацікавлена весь час, як податків було більш, більш і більш, як був цей валовий продукт. Усі розуміють, що у нас прозмірна кількість податків. Одна з самих складаних і суперечливих систем, яка не сприяє предпринимальницькій ініціативі, да і державним підприємствам її нашкодить. Доходить до маразму. У бюджеті є особна позиція, яка доводить кількість штрафів на кожну область. Податкова інспекція працює у дві зміни. Не глядячи на спроби влади поліпшити практику узимання податків, реальні поспіхи покуль, на жаль, невеликі. У демократичній Білорусі податковий контроль буде перебудований відповідно стандартам цивілізованих країн. Мені, наприклад, подобається вельми досвід податкових реформов у Естонії, де звели кількість податків до мінімуму і максимально їх спростили. Як добре пам'ятаю, до 4. І це не випадково, що Естонія сьогодні з усіх постсовєтських країн виглядає лепш за все у супротистоянні кризису.
Ваше ставлення до будівництва атомної електростанції у контексті енергетичної безпеки. Чи так уже необхідне АЕС і чи можна бути незалежними без її?
Ну, щиро скажу, я як фізик такої атомофобії не маю. І знаю, що такі станції будуються по усім світі, але щиро так само підкреслюю, що у найбільш цивілізованих країнах кількість атомних станцій поменшається. От це так само аргумент, який ми мусимо знати. Улада, перш за все, не спробувала переконати громадство о необхідності будівництва АЕС. Широкого громадського обміркування не було. Не було і серйозного пошуку альтернативних криниць енергії. Наші теплові станції, я добре ведаю, а тих, що працюють в уладі, сьогодні загружені далеко не цілком. Коли атомна станція будується для того, щоб поменшити нашу велику енергетичну залежність від Росії, а менавіто так улада каже, дик чому АЕС будуть будувати російські фірми? Чому паліва так само буде поступати з Росії? Логіки тут ніякої нема. Не оголошено питання заховання радіоактивних відкидів витворчості. Лічу, що атомна станція сьогодні виглядає більш як політичний проєкт, жадання увійти у лік ядерних держав. А що дотичиться питання, чи можна бути незалежними без атомної станції, де у світі більшість країн мають суверенітет і не мають атомної енергетики.
Откажіться, крі ласка, чому інтеграція менавіто з Європейським зв'язом, а не з Росією, питається у Олександра Мілінкевича Олесь Спружанов.
Для мене це вельми просте питання. У Росії люди живуть горш. У Білорусі узровень життя, подадзених Організацією Об'єднаних Націй, вищий з російські, уже сьогодні. Не кажучи на постоянну соціальну нестабільність, локальні війни, криміалітет у Росії, нам потрібні нові технології інвестицій. І тут головним партнером, безумовно, має виступити Європейський зв'яз. Інтеграція з Європою – це не просто формальне долучення, а найперш вибір коштовностей і стандартів життя.
Якими були б ваші перші три кроки у випадку обрання вас президентом Республіки Білорусь, питається Олена.
Звісно, я це все вже давно спланував. Перший крок – це буде інаугурація, другий – буде переїзд у Дрозди, а третій – побудова там баскетбольної пляцовки на місце хокейної. Але, коли казати серйозно, самий головний крок – це позбавитися від контрактної системи, яка створила у Україні панування тотального страху. Це можна зробити імгненно і одним указом. Що дотичиться переутворення України, то це буде на шмат годів велика-велика праця. І трьох кроків для справжніх переутворення недостатково. Можна пералічыць дэцэнтралізацыю кіравання, забеспячэнне падзелу ўладаў, свабоду медыяў, стварэнне умоў для развіцця малога і сярэдняга бізнесу і так далей. Яшчэ раз кажу, вялікая праца для вялікай колькасці спецыялістаў, якія любяць Беларусь.
Апошняе слова, ваша пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Калі выступаеш на Радыё Свабоды і адказваеш на такія пытанні, то заўсёды многа пытанняў, а што зробяць іншыя краіны, што зробяць Еўразія, Злучаныя Штаты, і калі яны нам дапамогуць і так далей. Сапраўды, іх дапамога вельмі важная для таго, каб Беларусь стала свабоднай, дэмакратычнай і жыла ў дабрабыце. Але я шчыра хачу сказаць, усё залежыць перш за ўсё ад нас, ад нашай актыўнасці, разумення сітуацыі, ад нашага настрою, ад веры ў сябе. Трэба верыць у сябе, і ўсё будзе нармальна. Я думаю, што пераўтварэнне ў Беларусі проста наканаванае, большасць людзей іх хоча. І мы, найбольш актыўныя людзі, я лічу, што слухачы свабоды, гэта менавіта такія грамадзяне, мы павінны распачаць гэты працэс, не чакаючы нават выбараў. Ад нас вельмі многа залежыць.
З тэкстам онлайн-канферэнцыі з кіраўніком руху за свабоду Александрам Мілінкевічым вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.
Прапановы дэмакратычных сілаў Беларусі па змене выбарчага заканадаўства абмяркоўваліся сёння ў Варшаве з прадстаўніцтвам бюро АБСЕ. Адзіны мытны кодэкс Беларусі, Расіі і Казахстана можа фінансава закрануць інтарэсы грамадзянаў Беларусі. Артур Фінкевіч, лідар руху «Маладая Беларусь», падаў скаргу ў пракуратуру на сюжэт у панараме тыдня беларускага тэлебачання. Заўтра, 14 кастрычніка, пачынаецца перапіс насельніцтва. У Менску пачалі агітаваць за ўдзел у перапісе ў гарадскім транспарце. Асноўныя банкі-крэдыторы часова спынілі выдачу пазыкаў на льготнае будаўніцтва жылля. Асуджаны на смерць жыхар Драгічынскага району Васіль Юзэпчук накіраваў скаргу на прысуд у камітэт правоў чалавека ААН.
А зараз на хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа». Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» заклікала Палату прадстаўнікоў аднавіць працу над законам аб беларусах замежжа. Праект закону абмяркоўвалі і прынялі на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Закон аб дыяспары ўлады пачалі рыхтаваць 8 гадоў таму, але праца была спыненая. Чаму цяпер згадваецца пра гэты закон і за што крытыкуюць саму ідэю гэтага закона? Перадачу «Беларуская замежжа» вядзе Таццяна Поклад.
Закон аб дыяспары Рэспубліка Беларусь прымаць не спяшаецца. Неўзабаве будзе 10 гадоў, як ён пачаў абмяркоўвацца. Для згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» гэта канкрэтная справа, якой грамадскае аб'яднанне ўпарта займаецца. Нядаўна арганізацыя ізноў звярнулася ў Палату прадстаўнікоў заклікам аднавіць распрацоўку праекта закона, які б рэгуляваў дачыненні Рэспублікі Беларусь з беларусамі замежжа. Гэта не проста заклік, да яго дадаецца вынік шматгадовай працы, прапановы да колішняга дзяржаўнага законапраекта і ўласны праект закона, прыняты на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Ранейшыя з'езды таксама займаліся гэтым законам. Усё пачалося яшчэ ў 2001-м з ініцыятывы дзяржавы. Тады Нацыянальны цэнтр законапраектнай дзейнасці пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь пачаў распрацоўку праекта закона аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, і запрасіў грамадскую арганізацыю згуртавання беларусаў свету ў сваю рабочую групу. Ніна Шыдлоўская, старшыня рады згуртавання.
Калі абмяркоўвалася канцэпцыя гэтага закону, нашымі юрыстамі была распрацаваная наша прынцыповая заўвагі і па змесце закона, і па самой назве.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» настойвае на такой назве – закон аб беларусах замежжа.
Я нагадаю, что той законопроект и концепция, якая рыхтавалася в 2001 годе Национальным центром, имела вот такой вельми декларативный характер и грунтовалася на законодательстве Российской Федерации. На нашу думку, это не могло быть за основу, потому что все-таки у нас унитарная держава. И, отповедно, наполнение должно быть близким до таких законодательных актов, как соседних наших унитарных краин, той самой Польши, Литвы, той самой Немеччины. То бок, об опираться на законодательство унитарных краин есть на якое. И как раз наши юристы грунтовно попрацавали и пропоновали свои зауваги и пропановы.
И, коли высветлилось, что громадская организация, якая объединяет суполки белорусов по всем свете, принципово не сгаджается с пропонованными уладами проектом закона, батьковщину больше у рабочую группу не запрошали. Протягивалось листование, а неузабаве Центр законопроектной деятельности спынил працу. Над проектом закона и его разгляд, запланованный на 8-2002, не отбылся.
И с того часу этот законопроект стал таким мифичным неким утворением. Лег под сукно, туда его вертались, то знов, и он вовле, навод один, по-моему, поставился у план разгляду законопроекта у палаты представников, то бок нашего парламенту. Потом он знов шамости сдымался, потом знов возникалося питание на державном уровне об распрацовке концепции закона, хотя и она уже існавала. И весь этот час батьковщина на подставе и нашей юридичной комиссии, и тих за увагу, и пропонову, якія досылалися суполок белорусских диаспоры, раз, как минимум, у год верталася с этой нагоды и до Палаты представников, и администрации, и Министерства замежных справ, и до аппарата уповноваженных справ религии и национальности, то бок до всех органов, которые мусят быть зацікавлены у заявлении такого юридичного документа. И делегаты съезду 4-го и опошнего недавнего 5-го так само верталися до наших державных органов, именно это с этим.
Беларусы з суседніх краін, якіх цяпер аддзяляе ад радзімы мяжа еўразвяза, найбольш актыўна бралі ўдзел у дыскусіях аб законе на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Віталь Воранаў, літаратар, перакладчык, грамадскі актывіст з Польшчы, які цяпер жыве і вучыцца ў Чэхіі, галасаваў супраць праекта закона аб беларусах замежжа.
И это голосование особисто меня сдивило, закрануло. Я был, бодай, одной из семи особ, которые проголосовали супрать той формулёвки, которая была принята делегатами съезду. Это формулёвка, которая тычется первого артикула, именовито окреслення особы, которые относятся до белорусов за межу. Принята формулёвка особы, которые усведомляют себя белорусами, это значит своим походжением, деятельностью, уживанием белорусской мовы, как штодённой, и это так далей. Я выступаў за фармулёўку «этнічныя беларусы».
Тэрмін «этнічныя беларусы» спалохаў частку дэлегатаў, кажа Віталь Воранаў. А як акрэсліць тых, на каго скіраваны закон аб беларусах замежжа?
Походжанне гэта сапраўды няўцямная фармулёўка, што яна азначае. А этнічная, яна мяняецца, гэта такі тэрмін абстрактны, няўстойлівы, але ўсё ж ён нашмат больш зразумелы, таму што прапановы па нашай карце, карце беларуса, былі перапісаныя з іншых картаў, з карты паляка, напрыклад, карты венгра і гэтак далей, але яны аказаліся нашмат слабейшымі ў іншых момантах, дзе менавіта вызначаецца гэта прыналежнасць да народу, да этнаса. Калі поляки и угорцы не говорят про это дословно у законе, то они одночасно дают певное обмежование на выкористание этого закона. Поляки кажут, что это Советский Союз, угорцы кажут, что это все примежные территории вокруг краины, не включая Австрию. И это вельми важно. А мы этого не робим. Мы говорим, что все, кто назовут себя белорусами, могут говорить по-белорусски. Навод не написано, в какой ступени они должны володать белорусской мовой и как будет отбываться проверка. Все они могут лечить себя белорусами. И это мне здаецца вельмі бязглузна.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Абмяркоўваюцца не толькі асобныя артыкулы закона аб дыяспары. Паўстае пытанне, ці патрэбны цяпер такі закон увогуле. С аднаго боку, ідэю неабходнасці закона падтрымліваюць не толькі тыя суполкі замежжа, якія супрацоўнічаюць з амбасадамі Беларусі ў сваіх краінах. Лічаць такі закон неабходным прадстаўнікі арганізацыі краін Балтыйскага рэгіёну, у тым ліку і тыя, што прынцыпова не звяртаюцца па дапамогу да цяперашніх уладаў Беларусі. У Вільні рэгулярна адбываюцца канферэнцыі беларусаў Балтыі, дзе звычайна збіраюцца прадстаўнікі суполак, якія крытычна ставяцца да цяперашніх беларускіх уладаў. Арганізатар і ініцыятар канферэнцыі ў таварыства беларускай культуры ў Літве. Старшыня Хведар Нюнька кажа:
Коли сказать мое меркование наших однодумцев, которых тут не так мало есть, саправды такой закон, мабуть, только в одной Беларуси сегодня и не существует. Чому мы это поднимаем в остро? Безумовно, что мы бачим отношения литовской влады, польского раду до своих соотечественников. Мы наглядно бачим, как повинна клопотиться держава про своих соотечественников за межой. И безумовно мы занимаем позицию критичную в отношении до существующего режима. Мы бы хотели, конечно, как нормальный был закон. Достатково поглядеть эти законы, которые существуют в Литве, в Польше. Мне кажется, что нам даже и додавать не было бы чего.
Як ставиться у самой Беларуси до юридичного урегулирования стосунков с белорусами замежжа? Ці потребны закон об диаспоре? Такое питание задавал мой коллега Жихарам Гумеля.
Такий закон, на мою думку, вельми потрібно. Я лічу, що треба підтримувати тих людей, які уїхали за межі нашої батьківщини і лічать себе білорусами, щоб вони не губляли свої корені, протягували лічитися себе білорусами, любити свою батьківщину.
Треба приймати закон. Я просто представляю, що я, от, допустим, уїхав, мені, звісно, хочеться повітися зі своєю землею, зі своєю роднею.
Потрібен закон для того, щоб наші соотечественники приїжджали к нам. Це буде вельми добре. Ми будемо сябрувати всі. Ми будемо почувати себе білорусами.
Наше посольство должно видати нашому білорусу карту, щоб він мог свободно приїжджати в Білорусь на рідну землю.
Но, на мой погляд, каждый белорус повинен знать свою отчину, родину, потребно и карту, и закон.
Получи карту. Эти белорусы, они бы уже имели свое право в Беларуси, соответственно.
Они будут то же самое иметь такие же права, как и остальные жители, да, нашей страны. Я думаю, это будет большой плюс для общения.
Всем сделали карту такой, и все, если она доступна будет.
Ну, что в самом деле вот была карта у человека, и вот то, если он белорус, то может он приехать, например, к родственникам, к себе. Просто не нужно там визы оформлять, там такие, там Марокко очень сильная с визами, можно и не достать визу, а так карта есть, и все, можно приехать свободно.
Лучше карту. Проще. Зачем законы?
Двойное гражданство. Можно вести. Если тут живут родственники, например, если часто приезжают сюда из-за границы, можно вести двойное гражданство.
Нет, не надо им гражданство давать. У каждого своя родина.
Много у нас людей таких, которые деньги имеют и все имеют. Можно было бы, конечно, и карту сделать. Было бы проще, наверное, общаться с соотечественниками.
Я думаю, наверное, и надо, чтобы защитить права наших сородичей, белорусов своих. Надо как бы поддерживать своих и связи поддерживать.
Белорусам в инших краинах потребно и то, и другое. Коли уведут этот закон,
это все поможет. И однаться белорусам...
Ці потрібен закон об діаспори? На гэтае питання адказвалі жыхары Гомелю. Клопат державы об тих беларусах, якія живуць за мяжой. Вось пра гэта згадваецца, калі гаворка ідзе пра такі закон. Паводле афіцыйнай беларускай статыстыкі, штогод з Беларусі эмігруюць ад 8 до 10 тысяч чалавек. Усё больш моладзі выязджае на працу і вучобу за мяжу. Ці спадзяюцца яны на клопат об іх з боку беларускай державы? Ганна Герасімова працуе ў Літве каля 4 гадоў.
Я з тих людей, які до держави за допомогою звертаються в апошнюю чергу просто. Ну, менавіта до білоруської держави. Тому мені доволі тяжко відказати, чи потрібний такий закон. Коли він не потрібний, напевно, я не буду в ближайший час їм користатися. Але коли я гляжу на карту поляка, яку ввели, і як люди хочуть її тримати, навіть ті, хто, про кого я б і не подумала, що я не поляки, мені подається, що, може, це було б корисно, коли б держава клопотилася о своїх, ну, не своєчинниках, а лише людях, які мають корені у Білорусі. Але сама я напевно, не користалася гэтым бліжэйшы час.
Палітолог Константин Ткачоў, выпускнік Менскага лінгвістычнага ўніверсітэту і Віленскага еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які планаваў свой выезд за мяжу, цяпер пачынае працаваць у Літве.
Дакладна, гэта павінен быць нейкі закон аб абароне правоў
аб абароне, па-першае, грамадзян Беларусі за мяжой, таксама, мабыць, аб абароне нейкіх правоў тых беларусаў, якія не ёсць грамадзянамі Беларусі, але жывуць за мяжой. Але яшчэ справа ў тым, што ў нас часам здараецца так, што законы, якія прымаюцца, яны больш не дзеля абароны простага чалавека, а больш дзеля кантролю за ім. Дык вось такое пытанне, што, напэўна, з аднаго боку ён патрэбны, а з другога боку вельмі дакладна трэба ведаць, які ён будзе па змесце.
Праект закона, падрыхтаваны некалі дзяржавай, для публічнага абмеркавання недаступны. Але можна прагназаваць, які закон могуць прыняць цяперашнія ўлады Беларусі. Константин Ткачоў.
Ну вось у тым і справа, што калі будзе няўдалы, так мабыць лепш ніякага. Увогуле мы, напрыклад, не маем ніякай дамовы аб рэадмісіі з еўрапейскім звязам, і гэта таксама гальмуе пытанні аб паляпшэнні стасункаў і аб паляпшэнні візавых адносінаў з краінамі еўразвязу. Напэўна, гэта павінны быць цэлы пакет пытанняў, які трэба разглядаць.
Пасведчанне беларуса як пакаранне смерцю. Так назваў свой артыкул на тэму закона аб беларусах за межжа Віталь Воранаў.
Гэта як з законам пра смяротнае пакаранне. Калі ў дэмакратычнай дзяржаве можна дыскутаваць пра смяротнае пакаранне, то ў руках дыктатуры смяротнае пакаранне – гэта заўжды пэўны апарат, які мы ніколі не ведам, як будзе выкарыстаны, адназначна нясе пэўную пагрозу. І тое самае з гэтым законам. Калі б мы былі дэмакратычнай дзяржавай, мы б маглі гаварыць па канкрэтных параграфах. Але з гэтым недэмакратычным урадам, з гэтай дыктатурай дыскутаваць не прыходзіць. Однозначно прыняцце такого закону было выкарыстано ў мэтах гэтага незаконнага ўраду.
Ці адбудзецца шырэйшая грамадская дыскусія адносна закона, залежыць ад саміх беларусаў замежжа. Вы можаце выказаць сваё меркаванне і прапановы, кантакты можна знайсці на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуска замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.